sɔgɔmada fɛ nɛgɛ ɲɛ wolonfila tɛmɛna sanga bisaba ye mali kɔnɔ.
An ka foli bɛ aw ye. VOA banbara ka tabale gosika ye nin ye. VOA Afrika kunnafoni turukalaw kan.
Mariam Kuyate.
Sɔgɔma nɛgɛ ka ɲɛ wolonfila o tɛmɛla ni sanga bisaba ye. An lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma. Bi ye tarata ye septembre kalo o tile 12 san 2023. Aw ka bi tabale kunnafoni bakurubaw olu de filɛ ninnu ye. Shuve boli dansikela ula Tombouctou marabulu kono ni hakline isikila sinka gouvernement fe kada mugujugo munuchila kanishi Tombouctou pankuru jigisuma senegali jamanana mafla fagala machama fini jogina funakenu nga ni sobu ya boli do sinfe kidubu mali dantela ka sababu ke ko bankela kuta sanubo barala dugu mibe wule ko sabudala Burkina Faso Radio So mibe wule ko Omega aleka baro damle na kokura kabini kunu itene Radio Omega ale tunda tugula kalo kile Burkina Faso gouvernement fe Maroko jamana na ka kenya ni dugu kunu yere yere mikela juma temeli aira la ko ma ba flani ke mishigini biworo ni fla ulu de fakala Maroko sigida dindo bina aka sheria udamu oko États-Unis Amerika wi hakli jigi ka kunu septembre kalo tilitani kili samba fla ani kili ko gele munu kela uka jamana kunu Auka bitabale nyebla u olu de flenu nunye. Kafara anga la sigidunga kuna funi warauka. Munu bina wala wala soni. Au balmamso, Mariam Kuyatefe. Kabesanga bisabama. Aya obisimila. Mao amba obela jelifu akala melila ninye tabali kene sigilinye kuvrufu osigila senga Tombouctou marabulu kono no ye ka dansi shufe boliula ni hakli na isigila senga gouvernement fe kada mugujugo munu chila kanyeshi Tombouctou pankuru jigisuma Tombouctou aluseni alaji angala sigidemi bei alebe nyafolikanyi
Ningania intara kanyeshi nimbingani wale uma minu mbesena abe kalo kere mbosisa. Kadamne kunu tenendo septembre kalo tletani kele foka tabla octobre kalo tletan Tombouctou maraden kele nkele na kankatoso. Kadamne su kanyeshegi foka tabla sokomada jona nege kanye woro watila. Nisebe mumbora ler kele nkakon awaleanye machama nkafola abeseka dobo bingani wale ula. Minu mbesena abe dogo kunchama mbo sisa. Nitletan laba nunula Tombouctou marakono bingani wale chama ndekera kanyeshi mali wolo masiri taboma foka taase dugudeon yerema. Alamsa temene septembre kalotle wolo mfla marama fentiguye mugujugu perantan chama ndefili komanavka kulumba doka. Mintoko Tombouctou o bingani wale senfe ma kemena kunkanfen nintora ukasara ina ma kemena nina kunkanfen koni ninkishira kafara okan kunu tene septembre kalo tletani kelen mugujugu perantan sabade fila Tombouctou pankuru jugi yorola nolu yere tarabi minisma kadaga yorola a mugujugu yere filila watila mina ma keme bonyongwebe kulabe kado Skype pankuru nkono Kataba mako. Skype pankuri nali borama kasabuke ni ke wale nye. Uhokumde kona nala Skype nyemawe dansi yi kata ni kasegila Tombouctou ni gawola. Wa adamne don fana mafo mawye. Ni alusene la hajika lasilie vewa bambara togola kabo Tombouctou.
Senegali jamana na mafla fagala machama fene jogina kunu. Shifu nka urika jodo sinfe kedugu mali danchela. Ni shifu ntumeka uka nisogo ya dijira. Kadaka anko bankela kukuta sanumbo barake euro dola nui sabudalai. Sharia dori dunku sigila sinka. Prefefe namajara alika nyefolidu. Anga lasigide kabo Dakar.
Kunu mumembe kono kosanto komini kono kedugu marala yenga na kusobe ulika joke la unila kana tigu ni nyokonche. Sifu nye sira utige mogula kapina ujeni sira uka. Lakana tigu nana kujense ni grenade lacrimogène ye. Alaba mogo fula bunena unina kabe komi lakana tigu kamrafakise de usoro. Ajirala kominu sara kosanto meri yere doke ye kelenye. Flana ye Burkina Faso jamana denye naka barada ye sanumboye. Mogo chama njogina uchela nanita jugu ya rakosobe. Ubeke lugu kenya sola ni watina dɔw minɛnɛ fana kunnafoni labaw ye min jira. Sifuw ka nin wulikajɔ in sɔrɔla saraya prefe ye sariya min bila sen kan walasa tɔn minw be sifuw ta kɔrɔlen baara la sabudala sanubɔ yɔrɔw la n'a dɔnniya t'u la kosɔbɛ. Prefe ye yɛlɛma de don o sifu nunu ta cogo la baara la. O kama sifuw fana y'a jira ko prefe ye yɛlɛmakura min kɛ k'o be sɔn ka sifin caaman bali baara la sanubɔ yɔrɔw la, wa k'u tɛ sɔn o yɛlɛmali na k'u tun b'u ta baara la cogo min na ka kɔrɔ tɔnw ni dugutigiw fɛ, o ka to o cogoya kelen in na. Ka da kan kabini san 2026 la ni sifin min bɛ ta sanu baara la sabodala tɔnw ɲɛmaw ni dugutigiw o kɔɲɔw bɛ olu de bolo. Sabodala ni banbu duguw su perefew ani saraya perefe k'olu y'u ka baarakɛɲɔgɔnw de ye, wa a man kan u ka sariya sigi sen kan u ka baarako la. Nga saraya perefe ye yɛlɛma dɔn o la walasa falen ka dɔn sifinw ta cogo la, hali n'o ma bɛn sifinw ma. Nga perefe dun k'a bɛ sariya in waleya de a tɛ segi ko. Nama Jara, Dakar, Vewa Bambara.
Burkina Faso radioso min be wele ko Omega ale ka baaraw daminɛna kokura ye kabini kunu ntɛnɛ. Radio Omega ale tun datugula kalo kelen Burkina Faso gouvɛrnɛman fɛ. A radio ɲɛmaw y'a yira k'u kɔni tena u yɛrɛ jalaki ko min ye u ka damakasi sɛbɛnw fɛnɛni ye ko na to kiritigɛlamaw ka bolo kan. Wagajugu Kadɛ Traore ale ka laseli do.
Radio Omega émet de nouveau. Le gouvernement a levé ce dimanche la suspension décidée le 10 août dernier.
Burkina Faso ka gouvernement tui dansigili min kɛ Radio Omega ka kibaruya diw ra. O dansigili kɔni o wulila ka bɔ kalo kelen tɛmɛnin kɔ. Minisiriso min be kibaruya di kow kunna ale ye laseli dɔ bɔ kunu karilon sufɛ k'a yira ko ni dansigili lawulila o kɔrɔ ko Omega be se k'a ka baaraw lakuraya tuguni. Hakilinajigira dankarili tun kɛra ni radioso ni ka baaraw ra k'a masɔrɔ ale tun ye kuma di Niger jamanaden dɔ ma min tun y'a yira ko ale jɛni tɛ fanga dafiri min tun kɛra Mohamed Bazoum ka fanga kunna. Faso ka fangakura ɲɛmaw tun y'a yira ko olugu ma jɛn ni nin kɛwale ye, sabula fangakura min tunra Niger jamana kɔnɔ olugu be o senkɔrɔma dɔn dɔnɔ. Kalo kelen dansigiri tɛmɛnin kɔ y'an senfa ka se Omega ka radioso ra yaasa ka se ka taa lɔn olugu ye baara ni lakuraya cogo juman le, olu yɛrɛ ka hakilinta ye juman le ye nin dansigiri nin tɛmɛnin kɔfɛ. Adams Kalen Werago ye Radio Omega ɲɛma ye.
Burkina bew bɛɛ dɔn k'an ka ye réseau sociaux kan ko gouvɛrnɛman ka décision ta k'a bena taa ka taa suspension lalɔ an ka baarakɛ bongu datugura min ye radioso ye. An be se k'a fɔ ko a daminɛna ni nisɔndiya ye ani soulagement ye fana parsk ni tile bisabani kɔ tɛmɛni kɔ n'u ko a be se ka baara daminɛ o kun ye kuma tigara k'a ka radioso lalɔ n'u ko a be se ka baara daminɛ an kun min na olu n'a kun danna n'o ma an kun ti fɛ a ka se ni ɛkɛ nin yɛrɛ ma.
Ni radioso nin dayɛlɛnin kokura ye o kɛra nisɔndiya le ye a baarakɛlaw bɛɛ ma. Olu y'a yira ko a tun datugunin na o tun kɛra kɔlɔlɔba le ye olugu ma. Kristine Wedrago be o ɲɛfɔ an ye.
A diyara n ye sabu a kɛra ko ye fana a ye an tɔɔrɔ caaman sabu an be an ka koo bɛɛ kɛ o lo kɔnɔ an be baara kɛ yan an be o fana sɔrɔ ka an ka denbaya n'an ka somɔgɔw bɛɛ lajɛlen filɛ nka o nana a baara na ten k'a tigɛ ten a tu ka a kɛra tɔɔrɔma ye an kunna. Ayiwa an bena baara kɛ cogoya min na walasa ni ko fasɔn ni an t'a lɔn a bɔra o fɛ a bɔra an'olu fɛ wa an kaan ka fɛrɛ min ta ka se ka to ni ko ni a kana sɔgɔ ka kɛ siɲɛ wɛrɛ tugun.
Ni radio datugunin ni ani a dayɛlɛnin ni ka bɔ fangakura ɲɛmaw fɛ Yaro Sedu n'ale ye Radio Omega ka baarakɛla dɔ ye ale ko nin tɛ olugu ka hakɛ ye sabula a be komi i n'a fɔ bagamalo.
Halibele an ma bɛn kelen ma sabu olu y'a yira k'a fɔ ko u bɛ misali jɛkuru dɔ be yen min ye kibaruya sɛbɛnw ɲɛfɛ n'a ko a ma operateur Bukavu des Media k'olu le ye kɛra sababu ye ka se ka deli kɛ radio ka se yɛlɛ k'a masɔrɔ an kun ye tamasiyɛn min ta an yɛrɛ UBM mɔgɔ nu an kun y'a fɔ ɲɛna an ko an bena taa n'a ye kiritigɛ so ra sabu a baara a ma gouvɛrnɛman ye radio datugu o ma datugu a sara kan don o rado ni ko ma k'a sara kan sariyaso le be se k'a bɔ ɲɔgɔn na.
Yani sariyaso ka se ka nin ko nin bɔ a sira kan Radio Omega lamɛnnikɛlaw bɛɛ le nisɔn ka di sabula olu ye u ka radio sɔrɔ kura ye tuguni. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.
An be taa ni kunnafoniyaw ye Etats-Unis jamana kɔnɔ. Amerikaw ye hakilijigikɛ kunu septanburu kalo o tile 11 san 2021 ko gele minnu kɛla u ka jamana kɔnɔ ɲɔgɔn dalajɛ bakɛla o hukumu kɔnɔ New York ani Pentagon. Kajatu Tarawele ka bɔ Ameriki jamana na ale tun be a kɛnɛ kan.
Nin ye jatigɛwalew ka dankarili ban nin ye ne a ɲɔgɔn ma deli ka lawaleya fɔlɔ lameriki jamana kan san 22 de ye New York bursu ye ɲɛnamayaliw kuntigɛ bi sɔgɔmada in na ne miniti fila ɲɔgɔnna kumabaliya bilalen ka hakili jigin kɛ a kasara la ani mɔgɔ minnu nin tora a kasaraw la yeelen bilala kasara nin binna so belebeleba fila minnu kan ne a tɔgɔ ko World Trade Center o jɔlen tun be kɛnɛ min kan yeelen nunu kɛlen bɛ tɛrɛ belebeleba fila ye minnu bilalen bɛ munumunu kɔtigɛbaliw la ka bɔ fitiri waati la ka taa se fo fajiridama ne mɔgɔw ka yeli be se ka se a ma fo kilomɛtiri caaman ni yɔrɔ jan ni ɲɔgɔncɛla la y'asa ka hakili jigin kɛ ani ka tasi bila kɛ mɔgɔ minnu nin tora kasara nunu na ma pentagon ɲɛmaw be kan ka nin dankarili jugu ni ka ɲɛsin lameriki ma ne a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ habada ni san 22 de ɲɛnamaya ne hakilinajigiw ye a tabolow la lameriki lakanabolow kotigiya nɔrɔbila waati kungurunin na be muso min bolo ne a tɔgɔ ko Kathleen Hick ani ɲɛmɔgɔ wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka kuma ta tasi bila kɛnɛ kan pentagon soba kɔnɔna juma tɛmɛnin nuna hiki ye a yira k'a fɔ ko septanbre kalo dankarili ye yɛlɛmaba de don jamana yɛrɛ ka lakana bolo baara taabolow la kosɛbɛ hakililajigina jatigɛwale kɛlaw ye mɔgɔta pankurun de wele ku septanbre kalo le 11 na san 2021 waati la ne ka ɲɛsinkɛniw ye u ma lameriki sɔrɔ ani sani feere so belebeleba min n'a tɔgɔ kun ye ko World Trade Center ma New York ani pentagon mun be sigile Arlington Virginie mara la a pankurun naninan tale u fɛ u la gosira ne ka a labin foro dɔ kɔnɔna na Pennsylvania mara la ka da a kɔnɔ pasasew ka murutiliw kan ka ɲɛsin pankurun welekula nunu ma a kasara nunu dara falen ko mɔgɔ 3000 ɲɔgɔnna bonɛni la u nin na
an be taa Maroku jamana na Sonia Bedadi ale ye jagokɛla ye Maroku jamana na dugukolo yɛrɛyɛrɛ min kɛla juma tɛmɛlen ale ye caaman ye o koɲɛw la kabini a don fɔɔ kana se bi ma a n'a jɛɲɔgɔnw be ka dɛmɛ don tɔɔrɔ ye ma minnu sɔrɔ an ka ma welelen don kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada yi na a welela mamu dɔ kaba jakite fɛ an ka jɛku lamɛn
Sonia i ni ɲantuma i be an bolokɔrɔ nin wagati na ka dɔ fɔ an ɲɛnɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ kan min ye marok sɔrɔ juma tɛmɛlen ka dugusajɛ sibiri la ka babu yi daminɛ i be se ka mun fɔ an ɲɛnɛ i yɛrɛ kan ne tɔgɔ ye Sonia Bedadi n ye bololabaarakɛla ye Marakɛsh dugu la dugukolo yɛrɛyɛrɛ yi a kɛra n yɛrɛ ɲɛna jumadon sufɛ ko yi daminɛlen yala aw bɔra a kalama cogo di ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ tun do
j'étais au restaurant sur une terrasse dans un hôtel connu de Marrakech
ne tun be dumunikɛyɔrɔ dɔ de la n'a be fɔ restaurant Marrakech duguba kɔnɔ hotɛl ba dɔ la min lakodɔnnen do bɛɛ fɛ yɔrɔnin kelen an y'a ye yɔrɔ bɛɛ bi ka yɛrɛyɛrɛ hotɛli kokow bi ka fara ka jigi jamaw girinnan fan bɛɛ maw ye wuli maw ye kulew daminɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na nin tun ye ne siɲɛ fɔlɔ ye ka nin ko modɛli ye ɲa la dumunikɛ asiyɛtiw shɛziw fɛnw bɛɛ badila ka fereke ɲɔgɔn na ne tun be terasi de sanfɛ kɛnɛma ni mankan belebelemɛn min ye n siran kosɛbɛ n yɛrɛ senkɔrɔ n tun ɲamala dugukolo bi ka fara maw girinnan fan bɛɛ fɛ Sonia, yala aw y'a dɔn cogo di ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ tun do an m'o kunnafoni fosi sɔrɔ a kan an bɛɛ tun jatigɛlen do nɛgɛjuruw bɛɛ tun tigɛlen do nka waati kungurunin kɔnɔna na u bɛɛ kilara ka na tuguni an y'a dɔn o de la ko dugukolo yɛrɛyɛrɛ tun do wa ko a fanga tun ka bon ka dama tɛmɛ o wagati de an sera k'a dɔn min tun kɛra an ye weleliw daminɛ ka sɔrɔ ka kunnafoniw ta o wagati y'a sɔrɔ a ma bɔ kunnafoni sɛbɛw kɔnɔ fɔlɔ sabula a bɛɛ de tugura ɲɔgɔn kɔ
tile
naani tɛmɛlen kɔfɛ yala dugudenw be cogo di bi
Les populations sont actuellement traumatisées.
Maou bé jatigelen do ou hakilou bé wulelen do. Ali sisan ma chama beka shikenema ou tika songa shiso ou kono ou beka sara nko dgukulu kanana yere yere tuguni. Nin kuto ou kasu ou kono. Nga ou bé krefe djeka demè ani djeka bara anya ye ou de cheri la fam befe. Marokou kaou ani jamana den dogero ou mounou sigleme marokyan. Bebe ka fara nyokon kani wakati naka demè do maouma kasara ye mounou soro. Anya ye siki nyokon bika nyokon demè fam befe. Maw be don ɲɔgɔn ka sow kɔnɔ ka ɲiningaliw kɛ yala i ka denbaya bɛɛ ka kɛnɛ wa yala kasara ye jɔni jɔn sɔrɔ maw be taga ni ka segi la Marakɛsh ni a dafɛjuguw bɛɛ lajɛlen de la sannikɛyɔrɔw la n'a be f'u ma ko magasɛnw olu bɛɛ kɔnɔw falen don maw be ta sanuw kɛ ma caaman be ka taga jii ani balow san magasɛnw kɔnɔ walasa k'a di maw ma sete minnu ye nin wagati yi na dɛmɛ caaman de be ka don bi maroku ka denw ani jamana dɔgɛrɛw maw ma a wuli ka jɔ sugu jumɛnw kelen do bi ka dɛmɛ don jamanadenw ma minnu ye kasara sɔrɔ
alors aujourd'hui il y a énormément d'opérations de secours qui sont mis en place il y a des tentes
an be se k'a fɔ nin wagati na dɛmɛ caaman de be ka don jamana kɔnɔdenw ma tanti solama ulubika di mauma jamana reka sorlasu wulenu kujo jamana dun bolendu fan befe uye wulika jo ke yurula akera chocho alnika mogoma fatu isi nyondo badima do torakoina orika ma be de wulenu kujo ni ubika demen do nyoma bololo sanfe fana ameka ye jau chama ndibika bo wala saka seka don duguni mununa ni mama seka seka demen do wa to do betrani uga demen yeno anyamala marrakech na kirfe dugu ko na demen chama bika do gele ya kelimi ko nbe andra bi o isira ko sirate sira obetianindo kuno yere awnya ise kata dugudinindo la kulu sanfe nga amaseka sira soro yoro betianindo ame wati na sen amako be demena alibi
nata encore beaucoup d'aide
kabini juma foka na blabila anyaye masa tachara yala abiseka fonie anoko yale wa
oui malheureusement le nombre de morts a extrêmement évolué entre le premier jour et aujourd'hui
amiseka fo masa tachara kudugu kadamne juma dona foka na blabila wa nebeka banabato chama munu ye muta kadugu bado ka fo masa tabna chaya katemeni bela jelenka ma jugene munu taka djugu ko sebe anyamala ka foko oludo tena se ka bo ala ko lu sanfe dugu de ndo be de meme ba o ma se ka ye na soro alibi olu ro no nusi ba o don ko fu chama ne be o fe ko so bina ma chama ka munu suma se ka la bo alibi sabula sirate maraba o ire sira do tige kunu sabula yoro do be firi ni wati na ko ni andu su kashi lendo andi bila tire ndo ko sebe ko sebe ni anna foni ko sebe o ye maroku jaye aka jema na ko no demu ye ani mamu be maroku fe sonia be dadi iniche
amesegi mali kono kokura yeni kuna funyao ye kakuma den sorobalia kunyauka sabula ako gele alimbe machama ndala mali kono inafo dien fanrefe furuso chama kono den sorobalia mankantante wa furu chama fenebisa asababula ukama zinabu tiro aliwirila kanyininike akula den sorobalia furuso kono jon kelenjala kilendu che walima muso sigidala mau uluka yeta uyo munye Zenabu Tiro alebe ni ukunguna nyenye bela jeli nyefo anye anga jekalame
po bi moko moko famia le kado e ne muso te den soro de ne chete den soro de fenge de fangata la de aduna taborota ndimbe bala
den soro balia e bana ye mimbe ma chama soro minu shi sera bange ma malikono ni furu nyoro ma mi masega den soro kuma na chama na ibaye ka fo bulon koni be nyeshi musore ma jibril ginoni ale ferekelay ale ba hakil na tafani ukunyeka
awiwa muso de la den soro bala ya ko sisa mo onu be na korobara doni tuwawu nana parfum mege ko almetini de almetini ka almetini to ila fuga idin soro temana wadum na ebi wulga denyini
alna ya soro kuma na chama bulungani benyeshi musula kaudema katemenini wali yeye ibaye kuma chama fanana femi eche la kauye den soro balia sababu wibo ulu yerela weye kuma kanyi Fatumata Jalo mini alire firike la yebe mako alibe usementia
nera wanuburu koni avec son chelle là ne borolé avec son chelle là tu vois parce que chelle veut dire la gata musokono ni problème de chelle comment de mesega musokono ne qu'on fait chelle là
ni douka fotala den sorobalia asababu bi bo muso walma chela ma chama wareka hakilna tala asababu bi sega bo ni ma flan num bela jelena mohamed ongoiba alebe o maufe
absega bo flavela parce que chelle era dobe uga maniuju denki satala ko ara furagede muso do fana be nu bora to abuga fen kunta 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 ubu luta do era kono nu e kera kabure ga bayere muso do
akera muso e walma che femi e din soro baliya kun jonjon yi akaka sega sega luka ke katemeni oluyi soni walya wore katabala mamadu balomini ali re kere barakele yi ali be nyefoli kanyi
ama ine kayo na so adabe muso la ubu adabe ne ne chela parce chama sisan chaw chama be muso de jalake kasoleta sora adabe chairela am flag ko rese gese gele na keramina abenyo kon sutra so ania kera musola chebe saka muso nyina me saka muso ora fare kan muso sona beno taraka muso mason bon iba to atala parce ni ke we ajagwa so comme c'est ya trai
ni den soro balia wali anana furu nyoko mo ni nyoko nche ukaketa kanga ke muye yala furu siri kun jonjon o edeni ewa burema kuriba alebi nye folikanye ahakil natala
nere muso te furu dende kama muso te furu dende kama deni tonodi ni den nana au ye garzige soro oye ala barkadi bon ni den mwa soro chemu ya jela tige famu furu te sa muso te den soro kama
Mohamed Dougré Fanaka hakilina tabeta o fanfe. Abe wele wele dake kanyeshi kafunyoko mauma uka hakili bla wale onye sabula ala debe dendi mwoma.
Mwalevi kubwe fara ala dela. Bo aweza ke doi niye do mso furu hana. Ado bebe fara nam furu duron sa ngele sabula mso furu mita kono tatuone. Abe ala gala tige uni jarabi mso dobe jarabi kwa jarabi mwenye. Wako nyugu ndobe mso be kono do kono be nyugu.
Den sorabaliya kun jɔnjɔn be tali kɛ mun ni la walasa k'o dɔn fɛn min ye dɔktɛr Suleiman Jara ye min ni ale yɛrɛ ye ginekologe obstetricien ye ale b'o perepere latigɛ an ye
a fɛngɛ be augmante k'a sabu kɛ agi fɛnɛ cogoyaw fɛnɛ ye
bon e en plus quand on parle an ka mode de vie ale ni an ka environnement cogoya bon o fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ pathologie fɛngɛ wɛrɛ b'a la i n'a fɔ bana wɛrɛw olu be se ka nana a ye o ye mun ye bana minnu be denkisɛw sɔrɔ syndrome des ovaires polycystiques ale ni endometriose ani ni muso taara menopause la
fɛn min ye densɔrɔbaliya furakɛliw ye olu koɲɛ be cogo di dɔktɛr Suleiman Jara ale be segin ka o kunnafoniyaw di an ma
a kozi dɔw be yen olu tɛ se ka traite kuwa ni muso do donc traitement hormonali dɔw be kɛ pour stimuler l'ovulation donc ni mɛ ni endometriose de be yen o la traitement hormonali be se ka kɛ ou bien traitement chirurgical be se ka kɛ o fɛnɛ na an be muso denkisɛ ta ani cɛ denkisɛ donc olu be ta k'o kɛ k'o fɛngɛ labo la pour ke ka o fɛngɛ k'o forme pour ke o ka se ka kɛ embryon ye o la o be place denwolonugu kɔnɔ ni nana cɛ fan fɛ donc traitement minnu be di i n'a fɔ an be psychothérapie minnu be kɛ donc olu be se ka ke pe améliorer aussi des troubles d'éjaculation troubles d'éjaculation minnu be donc
a ye nin ne sɔrɔ ka di aw ma ka tɛmɛ ni den sɔrɔbaliya koɲɛw ye seinabu cero ka fasere do vowa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako sisan an k'a siya ka tarawure lamɛn farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw
Sirantolanta kunda badenya ɲɔgɔn dan Côte d'Ivoire cɛ kɔrɔbalenw ni Mali taw ni ɲɔgɔn cɛ bi tarata don septembre kalo in tile 12 san 2023 Côte d'Ivoire kaw fɛ yen ni nɛgɛ ɲɛ 20 dana gosira a ɲɔgɔn dan bɛ daminɛ tiɲɛ don badenya ɲɔgɔn dan don nka o dɔrɔn tɛ Côte d'Ivoire ni Mali furadama ka ɲɔgɔn dan ma nɔgɔn a bɛ i n'a fɔ sinaya don Hamari Traore Mali samata se ka o forobaton jalatigi ka fɔ la
Côte d'Ivoire match u b'a fɔ match amical mais match amical kɔni tɛ yen c'est un match mun don match ba don bɛɛ bɛ Mali ni Côte d'Ivoire ka rivalité don an bɛ taga parce que a match ka di an bɛ taga match nana sɔrɔ an bɛ taa match ɲuman kɛ ka ayisa k'an ka jamanadenw la nisɔndiya ka se ka victoire kɛ ka a di maliyɛnw ma parce que a mɛnna Mali ma gagner Abidjan et an b'an jija vraiment ka se ka jamanadenw la nisɔndiya o kɔni balontan fɛn bɛɛ bɛ ka jouer ni bɛ jouer ka jamana fɛ kɔni k'i ka jamana la nisɔndiya ka jamanadenw la nisɔndiya o de y'an ka objectif ye ka baara kɛ n'an ka staff ye voilà ka se ka taa Abidjan ka se ka taa match ɲuman kɛ inshallah pour que ka se ka jamanadenw la nisɔndiya inshallah.
Sheikh Demba Mali samata sɛgɛ senkɔrɔmando do tɔn une sab ɲɛma dankan y'a yira Côte d'Ivoire ni Mali ka ɲɔgɔn dan Sheikh Lissaba Siri don Sheikh ne Demba ka fɔla a bɛ ye kɛnɛ kan.
Non seulement bɛ ye kɛnɛ kan n b'a fɔ sportifs ye fana Mali Côte d'Ivoire ne b'a fɔ n ko c'est bataille d'Abidjan o ye balontan min ye an ka kɛ fair play kɔnɔ mais a tɛ se ka kɛ an ka maliyɛn minnu bɛ yen fo ka bɔ an bɛ min fɛ an bɛ taa balon de ta balonjanijɛ la.
I bɛ mun fɔ malidenw ɲɛna minnu bɛ Côte d'Ivoire n'u kan ka bɔ ka Mali senkɔrɔma don.
Wale t'a fɔ n ko amical don parce que journée FIFA de don. N'a fɔra amical mɔgɔw hakilila ten dɔw tɛ ni Mali gagnera na Mali bɛ n'o kelen
ye. E mun fɔ maliyɛnw ɲɛna minnu bɛ Côte d'Ivoire.
U ka bɔ a ka kɛ fair play kɔnɔ mɔgɔ si kana taa kɛlɛ la Côte d'Ivoire nka supporters minnu bɛ Grand Griot ayiwa a ye wuli k'aw jɔ n bɛ fɛ n'an gagnera Asimi ka dɔnkili dɔ bɛ yen min bɛ ka bɔ sa bɛɛ ko dɔnkili da pour que équipe nationale ka galvaniser Mali ka gagne.
Dɔnkili jumɛn i bɛ se k'o da.
Asimi ka dɔnkili donnen don o bɛ taa parce que Egli yɛrɛ ye président ye maintenant min ka di ye ka tɛmɛ o bɛɛ kan Côte d'Ivoire an ka supporters de ka ca ka taa Bua Flema ka taa bila Tafere bɛɛ ka bɔ an ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ terrain na. An ka Ivoirien k'an teri ye ni match banna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ala k'an ka jamana gagne.
Côte d'Ivoire Mali a senatɔlanta bɛ don CAN Côte d'Ivoire 2023 min bɛ tan san wɛrɛ 2024 labɛnni hukumu kɔnɔ VOA banbara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore ka laseli don.
da malidon lame u haminan kula ni watina.
Viva redamu wanga football bela jele. Bruma neka unai hakina mje benjera kama nani frano. Ni aja tena beni sente kuna beni miseka hali ministry bogo lekati ifela kujua na nae kuna kuna mchele ni kana hakili na na kubembero na beni sente kuna la mogo dudu basi kuma beni mogo doro kene makati maleka basi ni hali na mnyale basi sente kuna ndo kuma be kuma bela alero na makati si arajusola kafota bon ufanye miche me alero la do alibi seka ministry kuntu kuna bogo lekani nika adaro kama kuna na do ni kubembero ni kubembe do ministry kusana miseka alijabu kuto alam yo bonya dalema meni tola kata kine maina fo ite sende kuno wati be do abe taran rebo beni re kan doni do ne kuna hakin na drama beni akatu ni kumbe je mana re kuno kusele kusele ba akatu kan ministry fana wole sende kuno pato dura bale fana mbulu na mba fo fana ga hakin na na fili fana yasoro kuno kuma be kuma bala ne fo dro be je mana kuno dire fana hakin na pasi ni ebi ale de confiance fana da je mana fo mo kwa bolu na na yela dro kun bebe ka confiance bo fo mo kwa
ani sauma vya Afrika la memba che ana musunga foli besi abela jelemani mahudu sise na peke vaurona sise bugula nipsege mifo maliko kambi bibi na chana antusuma kasalindo kadaka anga dulantana nwe selfu keta demangwe kafatuli la angu nimbedo ukaye laka afrasi la masuka okofe hasina mimi maliko kawe alibi angambulo di nyoma angejeke barake laini minu besina ange doke prezanyi ya rabi ama daini mimi besina alaka seka laini sabati ubulo jamana alaka bono wala fransi na tenyo uke anka famiasa kafo vrema femi yeto yoye ude warala afriki kono afrika onye bala ki ire yinimbi gabon faralin fle jamana du nani ninkani kudeta la amba ye kafo amse kansigini jamana duruna fogeta si jamana worona woluna na amse kansigini ni bela jele kafo koni bela jele mefra mali ani tunyango kan ambara mimbe sina sisa ni wati la asike kada kan tunyo be jamana ukono jamana de umurutile ndo msia mbeke kiku demseni ni mkoba beke kiku sisa wade la saa ambe fe kanyere yina amba fe kanyere bobulula alibi alake frafina bobulula alake frafina boji na jirula alake mali boji na jirula anganyamu walaga jamana tafanga duma anganyamu walaga jamana tafanga duma assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu.
Salamu alaikum viwa Afriki la melikela jama kudu Brazili. Draman fane kaboba manyare. Niyo kuma farafina ka ni farafina nyamogoka. Farafin bimajenda farafina segena farafina nyana. Detaro watimna alamna nyamogo dama nyamogo munu tesira. Natak segelinte nyamogo munu na. Farafina fle segeno segena. Nyamogo udega segeno. Nyamogo deselino wachienfo tuwa uge. Nyamogo natara tuwa ula. Farafina nyamogo yelemo te nyongo kanfo. Farafina nyamogo te nyongo fe. Note, ni farafina nyamogo ukanye klini. Ni farafina nyamogo benaga kachienfo tuwa uye. Farafina jamana shika na boshi kokoro. Ni problemu nana minga so. Bela jelenga jeku ka akuna duni. Tuwa uye te solution surana. Ni mali chienfo tuwa uye na. Ni bukine chienfo tuwa uye na. Ni nigeri chienfo tuwa uye na. Awa ni senegal ni kwa jivari ni. Gana nunu banaga chenfo tuwa wunyana. Udui farafuna jamana udi. Kafara malini burgina ni nijerika. Jawa tuwa wubi dhoroso wa nungote.
Ante seke afoli la auye tabali kene ye au bela jelendi tayi. Au haminanko manake feon fenye. Ayanga nega jurusira kogori. Noye fufu kile munga aninani bisaba. Binani aniwolo vla. Tan aniworo. Musulakau, ayo uleli kia kachaya. Aywa, ambalmao nye bitabale kunchele nye mami tumbe nge krafila uye dadibala uye kabo Ameriki jamanana. ni la selikela ne refe Mariam Kuyati kabo Bamako ambao bela jelefo ka foli krengren kala si ambara nyoma munu bande me ni bare nke ko nyuma na maliko no ali maliko ka ante sege a foli la awi anga ne ga juru sira o labla lendo o bela jelini no ye 001 20 24 30 47 16 ya sa au kasika au kachika utu anye ni alama bashike sini so manere kanya wolo vla temeli ni sanga bisabaye nebe au la soro kuna funi kura wore keneka au ni chi akat kuluma jola alaka kliheri.